Nameya ji İbraniyan re, beşa çaremîn. Ji bo vê yekê, madem ku soza ketina nav rehetiya wî hê heye, em bitirsin ku yek ji wê bi paş ve mayê xuya nebe. Çimkî wek ku mizgînî ji wan rehat dayîn, ji me re jihat dayîn. Lêbelê, peyva ku bihîstin bi kêrî wan nehat. Çimkî yek ku peyv bihîstibûn, bi baweriyê ve nekirin yek. Lê em, ên ku me bawer kirine, em ê bikevin wê rehetiyê. Çawa ku Xwedê gotiye?
Wek ku min di hêrsa xwe de sond xwar, ew tu caran nakevin rehetiya min.
Lê karê wî ji damezirandina dinyayê ve xilas bûne. Çimkî wî di derekê de li ser roja heftan wiha gotiye.
Di roja heftan de Xwedê ji hemû kirinên xwe bîhna xwe veda.
û li vê derê dîsa dibêje.
Ew tu caran nakevin rehetiya min.
Îcar, yên ku berê mizgînî bihîstibûn, ji ber ku biya wî nekirin neketin rehetiyê. Lêbelê ketina vê rehetiyê ji bo hinika hê parastiye. Loma piştî demeke dirêj, Xwedê bi devê Dawud dibêje. Îro û careke din rojeke destnîşan dike, wek ku berî niha hatiye gotin.
Eger îro hûn dengê wî bibihîzin, dilê xwe hişk nekin.
Çimkî eger yeşo rehetî dabûya wan, Xwedê pişt re li ser rojeke din nedigot. Nexwe, ji bo gelê Xwedê rehetiyeke roja şemiyê dimîne. Wek ku Xwedê ji kirinên xwe bêhna xwe veda, yeko dikeve nav rehetiya Xwedê jî ji kirinên xwe bi xwe bêhna xwe vedide. Loma ji bo ku tu kes bi eynî cureyê neguhdariyê nekeve, em xîretkêşiyê bikin da ku em bikevin wê rehetiyê. Peyva Xwedê jîndar û bi bandor e. Ji her şûrê didev tuştir e. û heta can û ruh hem jî movik û mejî ji hev vedqetîne. Lê diçe dîwana niyet û ramanên dil dike. Tu afirîn tune ku ji wî veşartiye, lê her tişt li ber çavaya yê ku divê em hesab bidinê tazî û vekiriye. Loma, madem ku serokahînê me yê mezin êko di ezmanan re derbas bûye, kurê Xwedê Îsa heye, em wê baweriya ku em eşkere dikin hişk bigirin. Çimkî serokahînê me ne wisa yeko di qelsiya me de nekare evpariya diliniya me bike. Lê guneh netê de bi her awayî wek me hatiye cerbandin. Loma em bi cesaret nêzîkî textê keremê bibin da ku rehm li me bibe. û ji bo dema ku em hewcedarê alîkariyê bin, em keremê bibînin.